Ahoj, je pondělí a opět vás vítáme u tenisové stopy. Dnes tu vítám Martina s Davidem. Ahoj, kluci.
Čau.
Ahoj, zdravím všechny.
No a na úvod se vás tradičně zeptám, kdo na vás udělal největší dojem, kdo zanechal největší tenisovou stopu minulý týden.
Tak Martina, začni.
Tak u mě by to byl asi predsa len Sebastian Weiss. Aj keď ešte som sa rozhodoval medzi ním a Holgerom Runem, ale predsa len Bajs si uhral v podstate celý turnaj, zvládol niekoľko ťažkých zápasov a pripísal si ten prvý titul, čo vlastne aj Holger Rune, ale u neho to bolo povedané trošku so šťastím, pretože neviem, či by vzdolal Van de Zandschulpa, ak by tam nedošlo k tým jeho zdravotným problémom. Takže aj preto asi za mňa Sebastian Bajs. Ako to je u vás?
Za mňa možná i Francis Tiafoe, tedy protivník Sebastiana Bajze ve finále v Torilu. Protože prostě za mňa Francis Tiafoe úplně není hráč na Antuku, ale bylo vidět, že mu to tam skvěle sedí v Estorilu. Už několikrát měl vlastně, ty hráči ho měli na lopatě, kdy střela Sebastian Cordavet 5-2. Potom i v dalším zápase to bylo 5-2 a Francis Tiafoe to otočil. Takže možná i Francis Tiafoe by si zasloužil tady ten titul, protože on, co tam předváděl, tak bylo neskutečný. No, co myslíš, Davide?
Rozhodně. Možná těch hráčů je víc, kdybychom mohli zmínit Botiče van de Zandschulpa, který vlastně musel nakonec skračovat to finále v Mnichově proti Holgeru Runemu. A jestli se nepletu, tak to bylo jeho vlastně první finále na okruhu, takže i on měl šanci na ten první titul. Ovšem kvůli zdravotním problémům to nevyšlo, takže kdyby možná Holanděn porazil mladého Dána, tak se dnes bavíme o něm. Takže těch hráčů, kteří na nás zanechali podle mě nějaký dojem, je hodně, jak ty si, Davide, zmínil už Francise Tiafoe. Je to možná jeden z dalších Američanů, kteří se ukazují, že i na té Antuce můžou hrát velmi dobře. A samozřejmě Sebastian Korda nám opět dokázal, že i on bude předvádět na té Antuce tradičně dobrou hru. Ještě teda na úvod jsem nezmínil a neměl bych to opomenout, že sponzorem našeho pořadu je sasková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat a na Fortuně se můžete nejen dívat na tenisové zápasy, můžete na něj sázet a pro vás, kteří ještě nemáte účet, tak máme speciální promokód Tiebreak, takže neváhejte a zaregistrujte se na Fortuně. A když už jsme teda zmínili turnaj v Mnichově, tak možná na úvod, i když jsme se už bavili o Holger Runemu, tak třeba ten zápas s Alexandrem Zverevem, jaké to pro vás bylo překvapení, že v tom druhém kole zvládl mladý Dán porazit nasazenou jedničku?
Hele, tak za mě asi to úplně překvapení nevím, no. Byla to 250-ka, Alexander Zverev zahrál poměrně slušně v Monte Carlu a teď, sice to bylo doma v Německu, ale přišlo mi, že byl Alexander Zverev úplně bez motivace. Nevím, jestli to přišlo i vám, ale mně se prostě zdálo, že to nebyl ten Alexander Zverev. A naopak Holger Rune byl ohromně povzbuzený, byl asi motivovaný možná i tím, že vlastně nemohl do kvalifikace v Madridu a musel se tam tedy odhlásit. A nemohl teda v Madridu na Masters, což pro něj asi bylo těžký, ale zase na druhou stranu prostě by neměl titul, no. Takže tyhle ty dvě stránky prostě byly sice proti sobě, ale nakonec se to ukázalo, že Holger Rune zvolil správně, že třeba neskrečoval nějaký zápas v Mnichově nebo tak a dokráčel si tam pro titul. Takže i ten zápas s Alexandrem Zverevem naznačil, že asi Holger Rune tam je ve skvělý formě. Co myslíš, Martine?
Tak já s toho souhlasím, že Rune se pro mě rozhodl správně, že nešel hrát ten Madrid, ale ostal v tom Mníchově, kde bylo vidno, že je nabudený. Já myslím, že viac menej od toho Challengeru, ktorý sme tu zmiňovali v predošlých dieloch, že vyhral Challenger a potom sa rovno presoval do Monte Carla na kvalifikáciu, tak vtedy mi príde taký dosť vo forme. Naozaj sa jeho hra výrazne zlepšila a tu to bolo vidieť, že aj proti tomu Zverevovi bol v podstate o triedu lepším hráčom, aj keď ťažko povedať, ako k tomu zápasu pristúpil Nemec, ktorý hral doma, ale napríklad, neviem, či si spomínate, ale minulý rok Zverev prehral napríklad s Ivaškom, čo myslím, že by sa za normálnych okolností poviem nestalo, keby to bol nejaký väčší turnaj. Čiže za mňa tiež bol možno Zverev sa viac sústrediť teraz na Madrid, ktorý obhavia, a aj preto to dopadlo tak, ako dopadlo.
No ešte možná vlastne Holger Rune, jak Davide, ty si to říkal, on sadil všechno na jednu kartu, že sa rozhodl proste zústať v tom Mnichove a nakoniec sa to vyplatilo, pretože si odvezol svoj premiérový titul. Možná taková i zajímavosť, že vlastne v prvním kole porazil Jirku Lehečku, ktorý vlastne po druhé za sebou prohrál s pozdejším vítězem turnaje, pretože v Bělehradě to byl Andrej Rublev, teďka Holger Rune, tak Jirka Lehečka má evidentně smůlu na ty losy.
100%, no. To je ohromná škoda, jelikož pak Alejandro Tabilo dostal do hlavní soutěže jako lucky loser a došel až do čtvrtfinále, takže pro Jirku možná i tohle to byla taková škoda, že třeba neprohrál, a pak by měl možná o trošku lehčí soupeře, ale určitě Holger Rune nebyl na první kolo poměrně těžký zápas, ale Jirka tam nebyl vůbec bez šance, on tam vedl s breakem v prvním setu, bylo to 5-2, myslím, a prostě pak podával sice Holger Rune, ale Jirka Lehečka to mohl dopodávat, bohužel se tak nestalo, prohrál v tiebreaku a i v tiebreaku vlastně on vedl, takže to si musíme přiznat, že tam to utkání možná bylo nejvyrovnanější, co Holger Rune za celý turnaj uhrál, ale ještě jsem jenom chtěl možná zmínit, že nevím jak vám, ale mně se zdá, že v tom Estorilu, že tenhle rok tam byla strašně moc rychlá Antuka a možná právě i to vyhovovalo třeba Francisi Tiafoemu. I když paradoxem bylo, že vyhrál Sebastian Baez, který zas má radši ty pomalejší Antuky, tak já nevím, jestli vám to taky tak přišlo, ale za mě v tom Estorilu to bylo nějak až moc rychlý a v tom Mnichově naopak možná pomalejší. Tak co myslíš, Davide?
Jako určitě v Estorilu se to zdalo rychlejší ta Antuka než v Mnichově. A je to možné, že právě tohle sedělo Francisi Tiafoe a byl to ten důvod, proč on došel daleko. Naopak zase u Sebastiana Baeze, který vyhrál to vlastně stejně jako Holger Rune svůj první titul a posunul se do letní 40 světového žebříčku. Tak je to Argentinec, vlastně on byl světovou juniorskou jedničkou. Ale není to vlastně, dá se říct, ortodoxní antukař, protože on nám třeba i minulý rok na Next Gen ATP Finals ukázal, že je schopný hrát i na tvrdém povrchu proti vlastně svým stářníkům, kteří on je vlastně, dá se říct, stejný, podobná generace jako Carlos Alcaraz a Holger Rune, když on je o rok starší, si myslím. Ale i na tom tvrdém povrchu Sebastian Baez ukázal, že není bez šance proti těmhle hráčům. A na té Antuce možná před finálem já jsem viděl kurzy na Fortuně a Sebastian Baez byl mnohem větší favorit než Francis Tiafoe, na něho tam byl kurz, myslím, 2,65 dokonce. Což jsem si říkal, že je to možná až moc jako přeceňování Sebastiana Baez, ale nakonec tam ukázal v tom finále suverénní výkon a zaslouženě si odvezl ten titul. On zároveň porazil tři hráče, kteří v Estorilu už v životě vyhráli na své cestě. Takže já si myslím, že pro něho asi skvělý týden, stejně jako pro mladého Dána.
100%. Možná jenom ještě, že Sebastian Baez podle mě bude kráče v těch šlépějích jako Diego Schwartzman. Oni jsou typově úplně stejný. A bude tam možná rozhodovat v tom, jestli se dostane, třeba dostane nebo nedostane do top 20, top 10, prostě to podání, no, který bohužel Sebastian Baez nemá úplně dobrý. I v tom finálovém utkání hnedka o svůj první servis přišel, ale pak byl docela konzistentní na tom svém podání. A tam mi právě přišlo, že se spíš do toho Francis Tiafoe nemohl moc dostat, do toho returnu, protože zbytečně zahazoval některý míčky. Přece jen to podání prostě Sebastiana Baeze není takový, jako třeba právě, když jsme se bavili o Alexandrovi Zverevovi, tak třeba Alexandra Zvereva. A to podle mě bude mínus tého kariéry, co, Martine?
No, tak určitě. No, já jsem si těž prezeral vlastně jeho výšku a posadil sa to problém so Schwartzmanom, keďže tiež mi prídu dosť podobný svojou postavu a myslím, že oni sú úplne rovnako vysokí, alebo nejak, pokiaľ sa dobre pamätám, tam bola možno odchýlka nejak 1-2 cm, nejak okolo 1,70 m. Čiže naozaj oproti tomu priemeru na okruhu sú na tom o dosť horšie, čo sa týka tej výhody na servise. Ale ja by som práve, že podanie Sebastiana Baeza v celku vyzdvihol na tomto turnaji, pretože držal si ho, myslím, že celku slušne. Až na pár úsekov, kedy mu to príliš nešlo. Myslím, že Čilič mu tam dal napríklad 6-1 a podobne. Čiže až na týchto pár okamihov, podľa mňa, dobrý výkon od neho aj na servise. Vo finále dokonca na ESA prestriedal Tiafoe. Čiže za mňa potom to ma aj trochu prekvapil, že sa nespoliehal v podstate na tie dlhé výmeny, ale uhrával si to aj cez podania. Neviem, ako pozerali ste to finále, alebo ako to vidíte?
Chvilku som na to koukal, ale spíš jenom tak jako okrajově, sledoval jsem hodně výsledek. Tu hru až za stolik ne. Takže právě i to trošku napovídalo, třeba i jak to mohlo být, ale Davide, co třeba výkony Francisa Tiafoeho, právě třeba v tom finále, jak zmínil Martin, tak jak se ti počas celého toho turnaje líbil?
Tak hlavně určitě bych vyzvihnul to, že on ty zápasy nevzdával, ty jsi už to tady zmiňoval, že on v hodně těch zápasech i vlastně se Sebastianem Kordou v tom semifinále, tak on to měl nahnuté, že jo, vždycky prostě už to vypadalo, že bude ten, kdo z toho kurtu odejde jako poražený, ale nevzdal to. A on mě vlastně překvapoval, protože od Francise Tiafoe jsem takovýhle výkon na Antuce nečekal. A evidentně mu to tam ve storylu sedělo, což bylo znát i třeba po zápasových prohlášeních, kdy on řekl, že jednou nebudu asi citovat tenhle a můžete si domyslet, jaký turnaj vyhraje. Bylo to trochu prostější slovo. A i třeba Sebastian Baez se k němu připojil a mně se to taky zdálo, že prostě v Estorilu, že tam byla prostě skvělá atmosféra během celého toho turnaje, že tam to bylo vidět, že ty ochozy prostě tím tenisem žili a je vidět, že v Portugalsku se to užívalo, protože je to vlastně jediný turnaj, který se v Portugalsku hraje. Takže já si myslím, že ta 250 je tam na dobrém místě a určitě je fajn, že je takovýhle turnaj v kalendáři.
100%, jak jsi říkal. No já jsem právě koukal třeba i na Instagramu na nějaký videa právě z oficiálního instagramového profilu právě Estoril Open, což, a já jsem koukal, jaký tam třeba oni mají zázemí a prostě všechno. A to je neskutečný. Oni třeba tam pořádají i různý akce pro děti počas celého toho turnaje, v nějaký krytý hale to tam mají, takže byl tam třeba i Jirka Veselej, se do toho zapojil, a pak prostě různý tyhle ty hráči, a což za mě je úplně skvělý, když tohle to dělají na tom turnaji, protože ty lidi se tam nenuděj, když si veme, že tam se třeba od 10 do 4 do 5, víceméně tam se hrálo i večer, takže tam už mohli být klidně do 9 do 10 do večera, že jo. Možná tam to trošku snižuje ten vítr, který, jestli si všimnete, že tam většinou tam hodně fouká třeba v tom Estorilu. Ale jinak za mě asi taky skvělý turnaj. A když jsem viděl třeba ten hlavní stadion, který tam mají, tak to je podle mě klidně na 500 jako turnaj a ne 250 a celý to zázemí. Jo. A ještě taková jenom zajímavost, možná jsme mohli zmínit, že vítězem 4 byl Francisco Quebral, který vlastně ovládl předtím Challenger v Praze. Takže když jsem se tam byl podívat na Cabrala v Praze, tak on tam vyhrál titul s Valkoem, myslím, že to byl ten Polák, a hrál tam skvěle. A jako říkal jsem si, že to je úplně neskutečný deblista. A on to pak potvrdil s Nuno Borgesem. Takže jen taková zajímavost, že předtím vyhrál Challenger a teďka vyhrál asi, myslím, že to byla první 250. Takže za mě super výkony třeba předváděl i Francisco Quebral.
Tak určitě on tam hrál, myslím, že s Nuno Borgesem, pokud já se nemýlím. Čiže mali určitě podporu domácích tribun, které, jako si vzpomínal, dosť žili tými zápasmi. A za mňa tiež skvelý turnaj. Trúfam si povedať, že aj keď možno obsadenie nebolo také ako v Mníchove, tak na tie zápasy sa možno aj lepšie pozeralo, pretože najmä kvôli Tiafoevi, ten sa tam riadne rozprúdil, si myslím, počas tých zápasov napríklad s Fokinom alebo s Kordom, tak to bolo naozaj úžasné, ako si to tam vedel počas tých otočiek sa naozaj dokopať až k tomu špičkovému výkonu. A hlavne proti Kordovi, keď som sa na to pozeral, tak on tam v podstate počas toho úseku, keď z tých 2-5 sa doťahoval, tak v podstate zahral všetko, na čo si zmyslel. Čiže Takisto s teho súhlasím, že skvelý turnaj a uvidíme, čo priniesie budúci rok. No.
Jenom ešte, než povedal Davide, tak jenom som chtěl zmínit, že Francis Tiafoe určitě ke svý hře potřebuje ohromnou dávku štěstí, protože on většinou hraje hodně na riziko, i po prvním podání to tam prostě pálí a to jsme pak mohli vidět při té otočce, anebo jsme to mohli třeba pozorovat i ve Vídni v hale, kdy hrál proti Janiku Sinnerovi, kdy prostě taky na co sáhnul, tak to se mu povedlo a prostě tohle je ta jeho hra a mně se to ohromně líbí a je mi to ohromně sympatický, takže můžeme dál, Davide.
Můžeme se přesunout teda do Mnichova, ještě trochu víc rozebrat tenhle turnaj. Mě třeba překvapil Oscar Otte, domácí tenista, který došel až do semifinále, kde nehrál vůbec špatně proti Holgeru Runemu. A co byste říkal na jeho výkon? Já už jsem byl překvapený, když Rayleigh Opelka třeba není žádný antukář, ale že prostě tato, pro mě byl Oscar Otte vlastně vždycky hráč spíše na challengery, ale on už se teďka vyšplhal k 60. světové a vypadá to, že to je hráč, který třeba bude zlobit i na těch větších turnajích.
Mm-hmm. No, přesně jak jsi říkal, no, taky za mě to byl takový challengerový hráč, který víceméně se tam pořád tak jako potuloval po těch challengerech, někdy tam zaznamenal výraznější úspěch, někdy prostě se mu nepodařilo 5 turnajů v řadě. Za mě to byl možná spíš hráč do haly, protože on má skvělý podání a je vysoký. A tam předváděl možná i ty svý nejlepší výkony. A ohromně mě překvapilo, že teďka se vyšplhal víceméně, to je něco jako Alex Molčan taky. Kdyby jsi řekl, že je 45. na světě, tak to prostě třeba tomu ani neuvěří někdo. A právě stejný příběh je podle mě i Oscar Otte, který třeba neměl ani zas takový talent nikdy, ale je to podle mě takovej možná i pracant, což bylo vidět na tom turnaji v Mnichově, kdy se hodně hecoval, kdy taky nic nevypouštěl, i přes tu jeho vejšku se snažil všechno dobíhat a bylo to jako super, no. Já jsem koukal na chvíli na ten zápas s Rayleighem Opelkou a jako popravdě Opelkovi se tam nic moc nedařilo, jo. Ale i tak prostě mu vzal dvakrát, myslím, že možná i servis a to prostě rozhodne vždycky, že jo, v zápase s Rayleighem Opelkou.
Tak áno, Otte určite typologicky skôr na tie tvrdšie povrchy, teda rýchlejšie. A toto jeho hra tu na Mnichove bola pre mňa celkom prekvapením, ako sa mu tu darilo. Zvedol poraziť Opelku, Tabila a dobre to našlepnuté aj proti Runemu, proti ktorému myslím, že vedel 3-1 alebo 4-1. Čiže určite s ním treba rátať aj do budúcnosti, aj na tých antukových podnikoch. Dariť by sa mu za mňa napríklad mohlo ešte v Hamburgu na 500, kde by ho tiež mohlo potiahnuť domáce publikum. Takže uvidíme, ako bude na tom ďalej tento nemecký tenista. A už si tu spomínal Alexa Molčana, ktorý tiež hral v Mníchove turnaj. A najprv porazil v slovenskom derby Norberta Gomboša a potom bol dosť blízko, aby porazil Kaspera Ruda, čo by bolo jeho asi najväčšie víťazstvo v kariére. Tak neviem, ako sledovali ste tento zápas alebo zachytili ste výsledok?
Davide, sledoval? Ja som sa třeba na ten zápas nekoukal, ale prišiel mi pak i podle toho třeba výsledku, nebo to by se dalo možná jako tak spíš dedukovat, jo, ale že to prostě bylo podobný případ jako Alexander Zverev, no, že prostě Kasper Ruud si řekl, že to je nějaká 250 a že se bude spíš soustředit na ten Madrid, nebo jak si to třeba viděl ty, Davide?
Já jsem zápas osobně nesledoval, viděl jsem jenom výsledek. My jsme to tady s Martinem už rozebírali minule, jestli bude mít Alex Molčan nějakou šanci. Martin se určitě díval, nebo to předpokládám, že to sledoval, ten zápas. Tak, Martine, podle toho výsledku asi Alex Molčan měl šanci porazit Kaspera Ruda.
Tak určitě šance tam boli. Prvý set on v podstatě vzal Norovi a Rud potom od začátku toho druhého viedol, čiže tam nemal nějaké šance, aby to ukončil na 2-0. Ale tretí set bol dlho vyrovnaný, tam myslím, že sa naťahovali o viacero gemov a kľudne to mohlo byť aj tak, že ten kľúčový break vezme Molčan. Nakoniec myslím, že rozhodli aj väčšie skúsenosti na strane Ruda z takýchto zápasov a možno aj to jeho v podstate, že už má nejaké to meno na okruhu a aj preto zvíťazil v tomto dueli. A ako si už David spomínal, tak aj tu možno zohrala úlohu motivácia, ako v prípade Zvereva, lebo Rud potom celku jednoznačne prehral s Van de Zandschulpom, takže obaja sa možno budú viac sústrediť na ten Madrid a potom Rím, kde teoreticky vyhrá až 2000 bodov, kde tu by mali iba 250. Čiže uvidíme, či tomu naozaj bude tak a si pošetrili tú formu na najbližšie týždne.
No ale kluci, kde třeba Alex Molčan vzal ty body? Vím, že to má z toho Bělehradu, že jo, ještě možná z Předroka a z Marrakeše teďka, ale jako kde zbytek na to, že je 45. tak kde to vzal?
Tak on povídal o tom nějaké challengery, tuším. Nějaké 2-3 určitě má. Tiež má tretie kolo US Open, čo tam tiež niečo musel zapísať. A tak on tam má nejaké výsledky, ale tiež no, tie 40. miesto, to sa nezdá až tak, no, že by si tých pár turnajov mal uhrať.
To je stejný jak Benjamin Bonzi třeba, že jo, to je taký hráč, ktorý více méně minulý rok vyhrál 5 nebo 6 challengerů, tak díky tomu se dostal na nějaký 65. místo, ale prostě na těch turnajích ATP to není ono. Ale to Alex Molčan úplně tak není, protože on prostě dokázal tu 250-ku, že se dostat do finále a předtím v tom Bělehradě taky zahrál skvěle, jako už před rokem, takže tam už možná, jakože, jak to říct, tam se ukázalo, že by prostě, že to nebude jenom challengerový hráč, ale že to bude i na hráč i na ty větší turnaje. Jako třeba doufám, že i Tomáš Macháč se teďka prosadí v Praze na Challengeru a dotáhne to dál a nebude to jenom challengerový hráč, jak už jsme se tady o tom i třeba s Davidem několikrát bavili.
To je možná jedno z dalších témat, které jsem já chtěl vytáhnout. Takové, mně to přijde strašně zajímavé, protože mně přijde, že strašně moc hráčů, které jsem dřív považoval jako hráče, kteří byli té, dá se říct, druhé kategorie a hráli dobře na Challengeru, tak najednou všichni teďka se tlačí do té elitní světové padesátky. A podle mě se hodně jako ten žebříček obměňuje, že tam jsou nová jména na těch turnajích, jak už jsi zmínil Bonziho nebo Ote, Alex Molčan, i tihle hráči, kteří dřív byli challengeroví. A možná i podle názvu dnešní tenisové stopy, tak myslíte si, že dochází k nějaké generační obměně? Třeba podle mě podobné, jako tomu bylo kolem roku 2007, kdy taky spousta mladíků jako Novak Djokovic, Rafael Nadal, Joe Wilfried Tsonga, Juan Martín del Potro a další se tlačili do té světové špičky.
100% asi to tak taky vidím jako ty. Jelikož teďka je prostě těch mladíků nehorázný množství, ať už to je právě třeba Baez, Rune. I Jirka Lehečka, doufám, že se tam dostane a bude třeba pokračovat ve šlépějích Tomáši Berdycha v top 10. Takže za mě určitě, no, se to nějak začíná trošku obměňovat. Je tam hodně nových jmen, i třeba Maxim Cressy, že jo, taky můžeme zmínit taky jméno, který sice není tak známý, ale myslím si, že on na těch, hlavně v Americe třeba bude silný na těch turnajích, takže určitě.
Martina?
Tak áno, myslím, že obaja máte pravdu, že vlastne mnoho hráčov sa tak tlačí hore z tých mladších na čele s Carlosom Alcarazom, ktorý v podstate už sa upevnil, no nie ešte upevnil, ale má to miesto v top 10 a myslím, že si ho podrží ešte dlho a uvidíme, kto sa k nemu vlastne zaradí. Teraz bude vlastne v top 50 mali byť Baez aj Rune z tých mladších, takže je tam naozaj kopa hráčov takýchto a viacerí z tých, čo sme vlastne v posledných rokoch sledovali, tak či už vinou zranenia, ako to je napríklad u Dima alebo Nishikoriho, tak upadajú do mierneho úzadia a uvidíme, ako sa to v najbližšom čase vlastne celé vyvinie.
Když už sme zmínili třeba i Carlosa Alcaraze, tak bychom mohli přejít k tomu, co nás čeká tenhle týden, a to je Masters Madridu. Zatímco muži mají turnaj na začátku, tak bychom možná mohli začít tentokrát ženami, které už svůj turnaj mají v plném proudu a dneska se vlastně rozehrálo osmifinále, kde máme i českou zástupkyni Marii Bouskovou, tak není to, nebo není to překvapení, že nakonec kvalifikantka Marie Bousková je ta, která došla nejdál, porazila i Karolínu Plíškovou. Co se třeba říkali na ten její výkon proti Karolíně Plíškové?
Martine, teďka začni ty.
Tak můžem. No tak jako osobně jsem zápas nesledoval, nedostal jsem se nějak k tomu, ale tak já si myslím, že Marie Bousková dostala asi dost dobrý los, si myslím. Naozaj Karolina Plíšková v současnosti nemá tu formu, hlavně na Antuke, a ještě nie je tak rozohraná jako ostatné členky z tej top 10, kde vlastně ještě stále patří. Takže s tom si myslím, že Bousková dost vychytala dobrý los a že premála právě Plíškovu jako z tých nasadených. A vlastně potom dokázala porazit aj Jastremsku, čiže za mňa zaslúžená miestenka v tom treťom kole. Teda si tam čaká Alexandrová, čo si myslím, že už bude náročnejší oriešok ako to, čo mala predtým. Ale tak určite by to mohlo byť v jej silách, ako to vidíte vy.
Teďka s tou Jekaterinou Alexandrovou to bude určitě zajímavý zápas, jelikož Marie Bousková je spíš takovou hráčkou, že, která vrací, není nějak extrémně agresivní, a oproti tomu Jekaterina Alexandrová je úplný opak, je něco podobného jako Karolina Plíšková, takže když se jí třeba nebude dařit, tak se dokáže prostě vyházet a je jedno, jestli tam bude stát Marie Bousková nebo kdokoliv jiný. Takže tam vidím určitý šance Marie Bouskový, pokud bude hrát trpělivě a bude stačit té agresivitě Jekateriny Alexandrový. A k tomu zápasu s Karolínou Plíškovou zase jsem viděl takový jakože momenty nebo to. A přišlo mi tam prostě, že Karolína Plíšková není úplně v pohodě po té fyzické stránce. No, ohromný problém tam byl pohyb. To jako stoprocentně, jelikož Marie Bousková byla na nohách úplně sice je menší samozřejmě, ale prostě ta pohyblivost na tom kurtu byla úplně jiná než u Karolíny Plíškové. No. A Karolínu Plíškovou ani nepodržel nějak extrémně servis. No. Jak to asi na Antuce bývá, ale v Madridu to je trošku rychlejší. Takže tam by si asi mohla poradit trošku víc tím servisem. Pomoc teda. Trošku víc tím servisem, ale nestalo se tomu tak. A bylo to poměrně jasný vítězství pro Marii Bouskovou, no. To myslíš, Davide?
Já si myslím, že Marii Bouskové určitě pomohlo i to, že musela předtím absolvovat ty dva kvalifikační zápasy, byla rozehraná a to podle mě pro Karolínu Plíškovou bylo strašně těžký, už jak si říkal, zase proti ní, a už jsme to tady rozebírali, zase proti ní byla soupeřka, která je prostě pohyblivá, na tom kurtu vrátí toho spoustu, a to prostě pro současnou Karolínu Plíškovou, která prostě není ani ve fyzické, ani si myslím psychické pohodě, tak je to pro ně strašně těžký. A když už tady Martin zmínil ten zápas s Dianou Jastremskou, Marie Bouskova musela odvracet jeden matchball za stavu 5-6. Si naštěstí povedlo, nakonec ten set získala v tiebreaku a třetí set byl teda už jednoznačnou záležitostí pro ni. No a teďka s Jekaterinou Alexandrovou asi pro ní přijde ten zápas pravdy. Já bych ji samozřejmě přál to vítězství, ale Jekaterina Alexandrová je hráčka, která pro ně určitě bude těžší soupeřkou než Dana Stremská nebo Karolina Plíšková. A uvidíme, no. Jako doufáme, že Marie Bousková postoupí do toho čtvrtfinále. Já třeba nevím, jestli víte, proč v Madridu nestartuje Markéta Vondroušová. Já jsem to nedohledal nikde, takže to možná ještě můžeme zkusit najít, pokud to nevíte, proč nestartovala Markéta Vondroušová.
Netuším, ale viděl jsem ji dneska v Praze. Takže se tam byla koukat a možná i trošku potrénovat, takže byla ve sportovním, takže si myslím, že třeba jenom nějaká prevence nebo
možná tréninková pauza.
Přesně tak. Akorát nevím, kde tam chtěla hrát, protože všechny kurty byly obsazený, jelikož na třech kurtech se hraje Challenger, na dalších třech se hraje teďka ITF-ko tam, že jo, ženy, takže tam byl jediný kurt volnej, nebo dva kurty, kdy byly vždycky ve prostřed, takže nevím, kde tam moc chtěla trénovat, ale třeba jenom posilka nebo tak, takže tam bych to asi viděl takhle a jinak nevím, ten důvod. No.
Možná přišla něco odpozerať od kolegů. Ale tak Ja by som tu začal tému Simony Halepovej, ktorá vlastne teraz má prvý turnaj pod Patrikom Muratoglom. A čo na to hovoríte? Pretože za mňa akože zatiaľ hrá parádne.
Môžeš ty.
My sme to tady myslím rozebírali, když sme na začátku zmiňovali jména. Nám tady jednou prišiel dotaz a určite ptejte sa, pokud vás niečo zajímá. Radi odpovíme. My sme tady rozebírali ten dotaz, kdo je za nás hráčem, ktorý bude hrát dobře na té Antuce. Ja som Simonu Halep zmínil. A ja musím říct, že pod Patrikem Muratoglem vypadá velice dobře to, jak smetla Paulu Badosu. Tak to podle mě byla opět ta Simona Halep, která prostě vyhrála to French Open kdysi. Takže já si myslím, že třeba Simona Halep může být i černým koněm, protože přece jenom ona není na tom žebříčkově ještě tak dobře postavená, aby jsme řekli, že je favoritka. Ale určitě černý kuň French Open a uvidíme, kam dojde až v Madridu, protože ve čtvrtfinále, pokud zvládne teď osmifinálový duel s Coco Gauff, taky bude čekat on s Jaber, což si myslím, že pro ně bude asi ten zápas, kdy se ukáže, jestli opravdu je v té dobré formě, což vypadá, že zatím je. A na tento zápas se já těším, už jenom kvůli tomu, že on z Jaber je vlastně jediná zastupkyně elitní desítky, která na Masters Madridu zůstala. Což můžeme pak třeba taky jako jedno z témat polemizovat nad účastí v Madridu, protože nerozdíl od Stuttgartu, který byl vlastně pětistovka, tak Madrid je Masters a moc hráček z elitní desítky tam nestartovalo. Ale mně se jako Simona Halep herně líbí a proti tý Badose, tak to jsem jako čuměl, no, co předvedla.
Jinak Simona Halep už porazila Coco Gauff, takže
bude hrát
on Jabeur, ale já jsem dlouho neviděl Simonu Halep hrát, takže nemůžu moc soudit. A nemůžu to porovnat třeba i s jinýma hráčka nebo s tím, jak hrála třeba předtím, takže to já úplně posoudit nemůžu, ale třeba Martin, jestli to sleduje nějak víc teďka.
Celý zápas jsem popravdě ani já neviděl Halepovej, ale tak já si myslím, že Jaberov dokáže zdolať, tak akože zatiaľ tam má 3 zápasy, tuším, nie teda vlastne, ano, 3. Je to 6-0 na sety, pričom najviac gémov je zobrala až teraz Coco Gauff, aj to iba 8, čiže za mňa naozaj suverenné výkony. A už keď dokázala domácu Paulu Badosu, ktorá je v súčasnosti svetová dvojka, zdolať takto hladko, tak podľa mňa aj Ons Jabeur. Možno to bude vyrovnanejší zápas, ale ja si myslím, že Halepová postupí ďalej a podľa mňa môže aj získať titul. No. Uvidíme. Ale môžeme sa asi presnúť už k mužskému pavúku v Madride. Tak ako to tam vidíte, už tam máme nejaké odohrané zápasy. Koho pasuje to role favorita?
To je strašne, strašne ťažký. Teďka po tých ešte výsledcích, ktorí byli i třeba v tom Estorilu nebo v Mníchově. Takže ja úplne neviem, no. Davide, ty první.
Já osobně teď vyčkávám na duel mezi Novakem Djokovicem a Gaelem Monfilsem. To podle mě může být paráda, která asi při současné formě obou dvou to klidně může být zase nějaký 3 hodiny klidně. Si myslím, že jako ti dva jsou spolu teďka schopni hrát vyrovnaně. Akord na té Antuce, tak na to se strašně moc těším. Na zápas Novaka Djokovice s Gaelem Monfilsem. No potom je tam taky ta možnost čtvrtfinále mezi Rafaelem Nadalem a Carlosem Alcarazem, ale možná vůbec prvně můžeme zmínit to, že Rafa Nadal se teda vrací po té, co měl problémy s žebrami po finále v Miami s Taylorem Fritzem. Takže vůbec vlastně de facto nevíme, jak na tom je, ale podle mě Rafa by se nevracel, pokud by jako nebyl na 100% fit. Takže já si myslím, že fit je. A uvidíme, no, jestli nastane čtvrtfinále mezi ním a Carlosem Alcarazem na Antuce, tak na tohle asi podle mě jako všichni čekáme.
Ale že to stih, jsme říkali, že nevíme, jestli to stihne, že? Už asi před 2 týdnama nebo 3, jak se mu to stalo a on se vrátí už v Madridu, kdy jsme si mysleli, že to bude třeba až na třeba French Open, ale on prostě chce zabojovat asi o post světový jedničky, možná i, ale zase tam na druhou stranu už bylo třeba i oznámeno, že Novak Djokovic bude třeba moc hrát na Wimbledonu nebo i na těch ostatních Masters, takže to z téhle pozice uvidíme, jak na tom třeba Novak Djokovic bude. I třeba mě by zajímalo porovnání Rafael Nadal Novak Djokovic teďka v té formě, jakou má Novak Djokovic a jakou měl Rafael Nadal. Podle mě na Antuce, tyjo, to by byl velice zajímavý zápas.
No, je to pravda, jak zmiňuješ. Já jsem vůbec nepředpokládal, že dostaneme zprávu už během turné v Barceloně, že Rafa Nadal nakukuje po tom, že by jako vlezl na tenisový kurt. A to, že hraje v Madridu, tak to je pro mě strašný překvapení. My jsme se o tom bavili, že bude vůbec rád, když bude hrát French Open. Já jsem si říkal, že ještě jako možná v Římě, ale že už v Madridu. Je to zajímavé. Myslím,
že to mě úplně hlal, no.
Je vidět, že asi to zvládnu doléčit a jestli bude ten zápas s Carlosem Alcarazem ve čtvrtfinále, tak to bude podle mě hodně zajímavé. Já třeba můžeme zmínit, že v prvním kole nás bude čekat zápas mezi Dominikem Thiemem a Andym Murrayem. Tak jak vidíte zápas těchto dvou hráčů, vlastně dvou hráčů, který se teďka chvíli snaží o ten návrat a Andy Murray, který už dlouho usiluje ten návrat, ale pořád mu to vlastně nevychází dostat se do té špičky zpátky.
Přesně jsem čekal, že jestli to zmíníš, tak bych to zmínil já ten zápas, protože ten se odehraje za nějaký 2-3 hodiny a bude to rozhodně zajímavý sledovat. Tak doufejme jenom, že třeba Dominic Thiem nebude případ Andyho Murrayho, ale i když Dominic Thiem je mladší než Andy Murray, takže tomu by to mělo být jít asi s nás, než Andymu Murrayu a asi tam to zranění nebylo takový, jako dřív bylo třeba u Andyho Murrayho. Takže tyjo, jsem na to ohromně zvědavý, třeba na tohle porovnání, ale jsem překvapený, že Dominic Thiem se třeba nevrátil líp na ten okruh. Přeci jen on je hrozně kvalitní hráč, vrátil se vlastně na milovaný Antuce a prostě ty jeho výkony, není to úplně ono, no. Předtím v Bělehradě prohrál, v Estorilu, předtím žil v té Marbele na tom Challengeru, takže on vlastně ještě nemá žádný vyhraný zápas. Takže tohle jsem popravdě moc nečekal, co Martine? Čekal si tenhle ten návrat Dominika Thiema, kdy nevyhrál ještě ani jeden zápas?
Tak určitě jsem čekal, že ta jeho hra nebude vyzerať tak, na jakou jsme byli zvyknutí z posledních rokov. Ale popravdě, hlavně naposledy proti tomu Bonzimu, myslím, že hral, tak to som už myslel, že by mohol zvládnuť. Takisto predtým proti Milmanovi, ktorý vôbec nepatrí k nejakým takým veľkým antukárom. Ale on ani jeden ten zápas nevyhral a teraz si myslím, že Andy Murray v žiadnom prípade ľahký super nebude. Hrá sa na antuke, čo by malo svedčiť Thiemovi, ale aj tak, ja neviem sa prikloniť aj na jednu stranu popravde, pretože v podstate celkovo rozohranejší je Murray, ktorý už sa vlastne, ako si spomínali, o ten návrat pokúša už dlhšie. Má toho odohratého za posledné roky už celku dosť. A tým teraz pôjde hrať, tuším, štvrtý zápas, alebo ktorý. Čiže naozaj neviem sa prikloniť na jednu stranu, ale dúfam si, že to bude pekný zápas. No. A neviem, no. Možno.
Já jsem třeba vědavej na pohyb Andyho Murrayho na Antuce, jak to bude vypadat. Jestli mu to bude třeba lepší nebo pohodlnější než na tom tvrdém povrchu, protože na tom tvrdém povrchu ten jeho pohyb prostě nevypadal nějak stylově. I ty dobíhaný míče, tak jsem zvědavý právě i kvůli tý kyčli třeba, jak bude to doklouzávání na té Antuce nebo takovýhle věci. Takže i na tohle jsem třeba zvědavý z toho pohledu.
Určitě to bude zajímavé pozorovat, jak jsi říkal pro Andyho Murrayho po té operaci, podle mě ten pohyb na tom tvrdém povrchu. Já si myslím, že to pro něho je horší než na té Antuce, že na té Antuce se mu bude pohybovat líp. Sice nevím, jestli tam bude doklouzávat třeba jako je toho schopen Novak Djokovic, nebo třeba i Dominic Thiem byl schopen, když v době, kdy on byl ve finále French Open. A tentokrát převezmu tvoje Fortuna okýnko a zmíním, že kurz na Dominika Thiema je 1,64 a na Andyho Murrayho 2,27, takže Dominic Thiem je, myslím si, že už po čtvrtý favorit, nebo vlastně ve svém čtvrtém zápase favorit, ale ještě to nikdy nedokázal potvrdit, takže mě to extrémně zajímá, jak tenhle zápas dopadne. a spíš bych se přiklánil k Martinovi, že vlastně asi nemám žádný názor, jestli bych favorizoval jednoho nebo druhého.
Hmm. 100%. Jenom ještě jsem chtěl teďka zmínit, já tady mám otevřený zápas ještě Schwarzman Per, který se hraje. Per vyhrál v druhém setu, v tiebreaku, ze 3-0 to, než otočil na 6-3, pak to bylo 5-6 a teďka teda vyhrál 7-5. A na Pera je kurz něco kolem 3, takže za mě možná i zajímavý kurz třeba pro ty, kdo poslouchá, protože když se kouknem třeba na Bena Pera, musel si projít kvalifikací, což jsem čekal, že prostě to nezvládne, protože to je Benoit Per prostě. A prostě on se tam rozehrál neskutečně, porazil Federica Coriu, předtím porazil Brandona Nakashimu, takže velmi nadějného mladíka a Coriu, který hraje takový trpělivý tenis, co za mě Benoit Perovi moc nesedí. A teď hraje s Diegem Schwarzmanem a to je podobný hráč jako Federico Coria, určitě je kvalitnější, ale Benoit Per, tam ho podporují fanoušci a je vidět, že on si to tam neskutečně užívá a za mě mu to tam v tom Madridu teďka svědčí. A proč třeba Benoit Per by nemohl porazit Diega Schwarzmana?
Tak to určitě šancu bude mať. A hlavně, keď tak úspěšně zvládol ten druhý set, tak by mal být momentum na jeho straně. Ale tak zase nemyslím, že Schwarzmanovi se nějak rozklepu kolena a on by si to mal být schopný postrážit, ale Per presne v takýchto zápasoch sa dokáže dostať do toho svojho brutálneho modu, kedy dokáže predviesť najlepší tenis. A ak by ho, ako si spomínal, podporili fanúšikovia, tak za mňa šanca tam u neho určite je, no. Ako to vidíš ti, David?
Rozhodne mňa Benoit Per překvapil tým vítězstvím nad Federicem Coriou, pretože de facto u neho nikdy nevíme, jak on ten turnaj pojme, jestli opravdu bude hrát tenis nebo nebude. Vypadá, že v Madridu tenis hraje a teďka, jak David říkal, otočili ten tiebreak s Diegem Schwarzmanem v druhém setu a už by to v tom třetím setu nemohlo dotáhnout. Přece jenom sice Diego Schwarzman vypadá to, že nám to celé to hraje dobře, ale prostě Benoit Per je schopný prohrát s kýmkoliv, ale taky kohokoliv porazit, takže že určitě je to otevřená ten třetí set a ten konec toho zápasu. A Davide, nadechoval ses tak, já ti dám slovo, něco jsi ještě chtěl dodat?
Ne. Chtěl říct, že prostě v tom prvním kole v tom Madridu se hrajou jako neskutečný zápasy a to, jak to je obsazený, to je za mě úplně skvělý, protože když se kouknem na co jméno, prostě to prostě nějaký významný jméno, jo? Nebo tam prostě nehraje nějaký hráč, který by třeba nějak zaostával a ten los byl takovej, že za mě to k sobě přiřadilo takový hráči, který si jsou ohromně vyrovnaný. Třeba bude hrát spolu Denis Šapovalov a Hugo Humbert dneska. A to jsou taky takový hráči, prostě, který na té antuce to moc nejde. Hugo Humbert prostě nemá vůbec formu. Oba se spolíhají spíše na to podání. Takže tam je třeba i zajímavý kurz na Denise Šapovalova 1.75 a za mě to je asi Denis Šapovalov, který by ten zápas měl vyhrát. Takže i třeba, když už si předtím zmínil Fortuna okénko, tak jsme mohli zmínit třeba i ten kurz, který je poměrně dost zajímavý. Ale třeba i zápas Tiafoe Garin, to za mě bude taky ohromně vyrovnaný zápas a jsem zvědavý třeba na Christiana Garina, jak se víceméně postaví k tomu, k té jeho neformě, dá se říct.
Za mě je strašně zajímavý. Podle mě ten turnaj bude strašně jako dobrý, nebo nevím, já z toho mám jako takový očekávání velký, jelikož mi se zdá, že je strašně už od prvního kola, jsou tam de facto hodně zajímavý zápasy vyrovnaný, jak ty jsi říkal. Ten turnaj je skvěle obsazený. A podle mě se tam tak nějak jako prolíná, že tady ta úroveň, kterou my myslíme, že je, tak je kvůli těm předešlým turnajům za mě. Že se tam tak nějak bude mísit to, co jsme viděli v Monte Carlo, to, co jsme pak viděli v Barceloně, v Estorilu, v Mnichově. Že vlastně čekáme, ten Madrid bude takový rozuzlení toho začátku té antuky, kdo na tom, jak podle mě skutečně je. A za mě třeba já jsem už v kvalifikaci, pro mě zajímavý zápas byl mezi Maximem Kressym a Martonem Fučovičem, který nakonec skončil 8-6 v tiebreaku třetího setu pro Kressyho. Ty si ho taky tady zmiňoval, že je to hráč, který třeba hlavně v Americe bude silný. ale Maxim Cressy se ukazuje dobře i na Antuce. A on bude hrát v prvním kole s Grigorem Dimitrovem a pro mě třeba je otázka, nebo jsem na to zvědavý, jak Grigor Dimitrov naváže na to, co předvedl v Monte Carlo. Protože přece jenom už se teďka zase posunul blíž k té světové dvacítce a mi se zdá, že Grigor Dimitrov je prostě teďka na nějaký cestě k tomu, aby se zpátky dostal mezi tu elitu.
100%. Tam třeba už, když jsi zmiňoval ty výkony Grigora Dimitrova v Monte Carlo, tak tam už byl v roli outsidera první kolo, nebo v roli outsidera. Tam spíš sázkoví kanceláři čekali, že ho Dušan Lajovič vyřadí, protože přiznejme si, Grigor Dimitrov prostě je spíš hráč na ty tvrdý povrchy. Jenom ještě, než si budeme pokračovat v tomto zápasu, tak ještě třetí zápas do Fortuna okénka a to je mezi Hubertem Hurkačem a Hugo Delienem. Nevím proč, ale zkusil bych Hugo Deliena, jelikož Hugo Delien je ortodoxní antukář a Hubert Hurkač prostě mě se tam na té antuce moc nelíbí, i když Monte Carlo nepředváděl vůbec špatný výkony a Hugo Deliena tam porazil, tak jsem zvědavý na to, jak to třeba bude i ten zápas. Ale zpět Grigoru Dimitrovovi. Určitě je to hráč, který znova nakukuje do té uší špičky, jelikož on je nesmírně zkušený, i ten jeho jednoručný backend, to je prostě krása na to koukat, stejně jako třeba Lorenzo Musetti nebo i Roger Federer, že jo? Takže prostě tyhle ty hráči, který hrajou tím jednoručním backendem a tak to je krása podívat a prostě nevím, co na to moc říct, no. Prostě já si myslím, že Grigor Dimitrov bude takový hráč, který bude na každém turnaji prostě kousat. A on asi má radši ty větší turnaje, samozřejmě jako většina hráčů, ale prostě jsem zvědavý, jak to bude ten zápas. Bude určitě zajímavý, protože Maxim Cressy prostě to podání, který on má, tak i na antuce z toho hrozí a hraje prostě servis síť a to praktikuje pořád. Tak třeba Martin, jak vidíš ty zápas?
Tak opäť je tu u mňa dosť veľký otáznik, keďže Cressy sa ukázal v kvalifikácii ako veľmi slušne. Najmä to, že zvládne proti Fučovičovi, zápas som nečakal. Tam som to videl aj v celku, že Fučovič mohol celku jasne vyhrať. No ale Dimitrov, spomínali ste, že vlastne sa štverá tým rebríčkom naspäť tam, kde bol pred niekoľkými rokmi. Ale za mňa by musel podľa mňa mať vyrovnanejšie výkony, lebo v začiatku roka tam mal podľa mňa kopu zbytočných prehier, ktoré by si hráč ako on mal postrážiť. A teraz vlastne v tom Monte Carlo sa mu už znova darilo, a nie len ako ste vravili, že hrá vizuálne pekne, ale už to bolo pekne aj čo sa týka konečného efektu. A zvládol tam kopu zápasov, ktorých som myslel napríklad Kasper Ruud, tam som veril pomerne jasne Ruudovi, ale Dimitrov ho tam zdolal 2-0, čiže tam už mu to celkom išlo a uvidíme, ako to bude v Madride, kde je tá antuka o niečo rýchlejšia, ale to bude sedieť v tomto zápase aj Cressymu, ktorý, ako spomínal, preferuje ten servis volej štýl. No, takže Dimitrov bude určite po pravom favoritom a asi by to mal zvládnuť, ale Cressy už prekvapil raz, tak podľa mňa by mohol aj znova. Je tam tá možnosť.
Když už sme zmenili styl servis volej, tak ešte určite zajímavým zápasem bude americké derby medzi Riley Opelkou a Sebastianem Cordou. To je třeba zápas, na ktorý ja sa taky osobne teším. A uvidíme, Riley Opelka zatím podle mě moc neukazuje, že by mu ta antuka letos nějak chutnala, i když třeba loni, já si pamatuju zápas s Rafou Nadalem, který nebyl vůbec špatný, bylo to tuším v Římě, možná mě můžete opravit, myslím, že to bylo v Římě, tehdy to bylo 4-6-4-6. Já si tehdy pamatuju, jak i na té antuce prostě ten servis Rileyho Opelky, to prostě bylo neskutečný, jako já jsem si myslel, že tomu Rafovi tu raketu jako přelomí. A teďka mi třeba přijde Sebastian Korda, že by mohl být jako mírnější favorit, přeci jenom ukazuje na té antuce celkem dobrou formu a pokud se nepletu, tak oni jsou myslím v dolní části pavouka, takže potom nevím, jestli vítěz náhodou nepůjde na Alexandra Zvereva. To teďka se snažím dohledat a myslím, že to
tak,
Úplne to nie je tak. Najprv tam ešte majú Musetyho.
Ešte Musety je Vaška. Tak ano. Do tretího kola, když tak.
Inak ale... to třeba výkony Johna Isnera, pretože on na madridském Masters se mu prostě daří. Má tam 3/4 finále, i když tam nehrál každý rok, tak má 4 finále z roku 2015, 2018 a 2021. A teď zvládl zápas s Filipem Krajinovičem, tak co John Isner a to, že se mu prostě na Masters v Madridě tak daří.
Tak jsi... ako Martin, jsem dal, tam je to, prebač, ale budem pokračovat. Tak podľa mňa to je tou rýchlejšou antukou, že vlastne tam dokáže ten svoj servis viac tak povedať predať, že mu to tam pomáha viac ako napríklad v Ríme alebo v Monte Carlo. A môže aj to byť faktor, po prípade celkom mu tam môže svedčiť prostredie, ale ešte podľa zápasu s Krajinovičom by som nejak nerobil veľké závery, keďže za mňa je Krajinovič tiež pomerne bez formy. Ďalej by tam mal mať papierovo Noriho a myslím, že až tento zápas ukáže, že či Isner aj tento rok dokáže zopakovať niečo podobné ako v loni napríklad, alebo či už Noriho tam si ustraží. Ako budete vidieť vy tento prípadný súboj?
A Davide, myslíš, že by mohol ovládnout znova 4 hru?
Já si myslím, že John Isner je v současné době v naprostý pohodě. Podle mě v těch 37 si ten tenis teďka už jenom užívá. A on tam vlastně nemá moc jako těžký pavouk, protože přeci jenom Filip Krajinovič, podle mě je to hráč, který nikdy jako nesklame na tom turnaji, ale neoplývá teďka nějakou výjimečnou formou, že tam to vítězství ve 200. Teďka ho čeká Cameron Norrie, který podle mě rozhodně to není antukář. Cameron Norrie je prostě hráč na ten tvrdý povrch a už teďka i v prvním setě s Kvonem měl na mále, kdy vyhrál jenom 7-5, takže vůbec není jisté, jestli to bude on, kdo vysvět Johna Islera. No a pak do třetího kola by ho čekal Carlos Alcaraz, Johna Islera. A to může být zajímavý zápas, protože Carlos Alcaraz vlastně neměl zatím tu čest se utkat vlastně s hráčem typu Johna Islera, nebo prostě s takovým hráčem, který fakt si zakládá na tom servisu. A John Isner určitě taky podle mě, já jsem ho teda Johna Isnera neviděl hrát třeba proti Filipu Krajinovičovi, ale určitě to hráč, který je schopný hrát styl servis volej. Takže uvidíme, jak bude Carlosi Alcarazovi sedět vlastně tady ten americký styl hry, kdy John Isner prostě bude tlačit hnedka z toho servisu. To ještě si nemohl pořádně Carlos Alcaraz vyzkoušet, takže to podle mě může být hodně zajímavý zápas. A ve 4 hře nevím, s kým je tam přihlášený, Davide, nedíval jsem se na pavouk Debla.
Hubertem Hurkačem zase.
S Hubertem Hurkačem, tak já si myslím, že to je podle mě strašně jako dobré duo, na ně se strašně dobře dívá, na Johna Isnera s Hubertem Hurkačem a podle mě oni by spolu ty debly jako měli hrát a když vyhráli v Miami, já si myslím, že není důvod, proč by nevyhráli a i v Madridu, protože oni, už jsme to zmiňovali v tom Miami, oni oba dva výborně servírují, výborně hrají na síti a třeba Hubert Hurkač to, co předváděl v Miami, tak on je prostě strašně šikovný i technicky na ty chopy a tady tyhle, takže podle mě Hubert Hurkač dokáže vyřešit tady ty deblové situace na té síti. Takže já si myslím, že Hubert Hurkač s Johnem Isnerem jsou favoriti podle mě i toho turné, nebo určitě v tom okruhu těch favoritů, samozřejmě jsou tam třeba určitě Robert Farah s Juanem Cabalem, Kolumbíci, že jo, kteří na antuce prostě jim to jde a spolu se hraní, takže uvidíme, kam dojdou Isner s Hurkáčem.
Přesně a oni právě teďka ale mají docela těžký los, jelikož hrajou s duem Kachanov-Rubliev, což je takový nevyzpytatelný duo. Oni hrajou spolu poměrně často na těch větších turnajích a nehrajou tam vůbec špatně. Třeba si vybavuju třeba pařížský Masters v hale, kde došli třeba až do finále, myslím, že to bylo 2-3 roky zpátky. A prostě oni jsou takový konzistentní, neprohrajou s nikým, s kým by třeba neměli nebo tak, takže i očekávám, že tohle to bude i vyrovnaný zápas, i vzhledem k tomu, na jakým povrchu se to bude hrát.
Tak určitě, Hurkač s Isnerem tam mali už na mále, v prvom kole, proti Behar Eskora, musel hrát super tiebreak. A Kachanov-Rubliev tam v celku hladko vyradili Pirsa s Poláškom, čo je dosť kvalitná debuá dvojica, aj keď v súčasnosti ich forma nie je asi taká, ako bola, ja neviem, napríklad na Australian Open alebo v závere minulého roka. Ale zvládli to 2-0, takže tento zápas môže byť kľudne všelijaký a určite by sme sa nemohli čudovať, keby práve Khachanov robil a postupili ďalej. No.
Mm-hmm. Jenom taková hádanka. Co má společného Petra Kvitova a Aslan Karacev? Kdo to uhodne?
Uha.
A nevíte, oba dva mají bídnou formu, ale úplně strašnou. Nevadí. Vyhrávám zlatýho bludišťáka, ale tak co třeba říkáte na tyhle si dva? Petra Kvitová za mě možná vypadla v Madridu, protože včera chtěla stihnout fotbal Slávě Plzeň, jelikož jsem viděl v záběru jednom, že tam se, že byla přítomná a byla favoritkou proti Žil Teichmann a myslím si, že takovýhle hráčky na Masters by prostě Petra Kvitová stále měla porážet, ale nestalo se tomu tak. Tak co jste říkali třeba na výkony i Petry Kvitový v Madridu?
Ja popravde som trochu Petrov od Dubaja sklamanej. Tam som od ní videl fakt ako supravej výkon a pak ona chvíľku vlastne nehrala kvôli nejakému zranení. A od tej doby podľa mňa sa nedokáže, no i s Karolínou Plíškou vlastne prohrala Stuttgartu a trochu mi to mrzí, no, že Petra Kvitová místo toho, aby třeba ja som čekal, že by mohla táhnout ten ženský tenis, tak naopak teďka stagnuje, mám radosť z Karolíny Muchové, která se postupně vrací a je, i třeba zápas s Belindou Benčič nám ukázal, že Karolína Muchová se vrací tam, kde byla a hlavně doufejme, jak už to říkala v podcastu Bára Štefková, který si určitě poslechněte, najdete ho na YouTube, na našich webových stránkách a podcastových aplikacích, tak Bára Štefková říkala, že u Karolíny je to hlavně o zdraví, takže doufejme, že jí to zdraví vydrží a já si myslím, že určitě Karolína Muchová má na to se vrátit zpátky do té elitní dvacítky a ty výkony jsou určitě příslibem do budoucna.
Martine, co myslíš, Aslan Karacev, sorry. Co myslíš Aslan Karacev a jeho forma, protože to je jako fakt bídná.
Tak za mě ještě podle mě na Antuke, u něho také výkony, na aké byl minulý rok vlastně zvyknutý, aj vlastne všetci fanúšikovia, ktorí vlastne odkedy sa tá kometa Karacev ukázala v Austrálii, pokračovala v Dubaji a vlastne príliš neskôzol s formou celý rok, tak ja si myslím, že na Antuke sa k tomu nedostane. Teda je za mňa dosť otáznik u neho a podľa mňa nejaký jeho väčší návrat môžeme očakávať až na tých hardoch, ktoré sú potom v auguste približne. Teraz vlastne pozerám, že už opäť stihol prehrať s Davidom Goffinom. Uhral 7 gemov, 2-6-5-7, čiže opäť nič moc. A no neviem, uvidíme, ako mu vyjde Rím, ako mu vyjde Grand Slam, ale podľa mňa nejaké veľké výkony od neho nemôžeme čakať. A ešte by som taký skore update, že vlastne David, tvoj tip na Benoita Paira nejak zatiaľ nevychádza, keďže je 4-0 už pre Schwarzmana. Ale zasa Diego už stratil zápas o 4-0, síce nie s Pérom, ale so Tsitsipasom. Takže ešte možno je tam nejaká malička nádej, no, ako vidíte jo, ešte.
O tom sme mluvili, no, je to proste Benoit Paire, ale proste o tom tá jeho hra je. No. On první set prohraje 6-2, pak vyhraje v tiebreaku a proste pak to zase stratí. Tak, což jako rozhodně zajímavý, ale ty jsi zmiňoval, že Aslan Karacev, to nevidíš na tu Antuku, ale to jsem chtěl zmínit už i možná předtím, že on prostě tu svoji kariéru takovou, jaká je teďka, načal právě na pražských challengerech a bylo to na Antuce, takže za mě svůj nejlepší tenis předvádí právě na Antuce. Ten hard to pak až nějak jakoby dobudoval třeba to Australian Open a Dubaj a takovýhle turnaje, ale za mě ta Antuka je pro něj stále jakoby největším kamarádem, dá se říct, a on tam za mě předvádí nejlepší výkony, takže jsem zvědavej, jestli se třeba chytne na té Antuce, anebo se třeba chytne až na těch hardech, jak jsi zmiňoval, no.
On vlastně tehdy, tak byl, to byly turné dva v Praze, jeden v Ostravě, bylo to snad ve třech týdnech, on byl třikrát ve finále, ten první prohrál, pak dvakrát vyhrál dokonce. Ten první, myslím, prohrál se Stanem Vavrinkou a pak dvakrát vyhrál dokonce v tom druhém v Ostravě, tak tam porazil Oskara Oteho, o kterém jsme mluvili ve finále. Takže jo, Aslan Karacev, pro mě to byl vlastně hráč, kterého jsem do té doby neznal, tehdy on začal hrát nebo nastartoval tu svoji kariéru v Praze právě. A je pro mě překvapení, že Aslan Karacev je v takové neformě. On podle mě letos vlastně nebyl ve formě ani na tom tvrdém povrchu, teďka ani na té antuce. Trochu se nám začíná vytrácet, ale rozhodně je to hráč, který není jako nějak špatný. Je to hráč podle mě, který prostě do té světové špičky patří. A už nám to i víckrát ukázala. A nejenom na těch menších turnajích, takže uvidíme, doufáme, že určitě, nebo on doufá, že tu smůlu prolomí, ale to tak občas je, no, že prostě přijde období, kdy se nedaří a měl to třeba i David Goffin, který ho dneska porazil, takové období, kdy prostě to nešlo a padal tím žebříčkem.
Přesně tak. Jinak, Davide, možná už se chýlíme trošku ke konci podcastu, takže už bych možná, už to je přes hodinu, tak aby jsme moc nenudili, tak Ještě něco máte, kluci, nebo takhle jsme asi zmínili možná i vše, bych řekl.
Já si myslím, že Challenger v Praze si třeba můžeme nechat na příští týden.
100%. Možná jsme mohli zmínit, že právě se hraje Challenger v Praze, což jsme už i možná zmiňovali v průběhu nějaký ty zápasy, tak určitě se ho neváhejte navštívit, jsou tam nějaký zajímavá jména. Takže rozhodně určitě bude na co se koukat. Průběžně tam je i turnaj ITF, tedy ženy, a je to víceméně asi taková největší akce, co v Česku vůbec je tenisová, takže určitě neváhejte navštívit. A asi sledujte naše podcasty, že jo? Určitě, jak zmínil David, už v průběhu točili jsme podcast s Bárou Števkovou a za mě ohromně zajímavý. Dozvěděli jsme se tam spoustu věcí, třeba co se týká Karolíny Muchové nebo kariéry Báry Števkový, takže určitě si neváhejte poslechnout. A Davide, máš konečné slovo.
Jo, tak určitě vás stejně jako David zvu do Prahy na Challenger, protože je tam spoustu českých hráčů, třeba Vít Kopřiva, který dneska porazil Mirzu Bašiče, taky vrací se Tomáš Macháč, Jonáš Forejtek, a teďka nevím, Dalibor Svočina taky hraje? Taky hraje. Takže spoustu českých hráčů a určitě doufáme, že se jim opět bude dařit a že to třeba bude jako ten první Challenger, kdy jsme měli 4 mezi nejlepší osmičkou. To je od nás tedy vše, my se těšíme opět příští pondělí, kdy bude opět asi od 18 nebo 17.30 se uvidí a určitě sledujte YouTube a sociální sítě, abyste věděli, kdy máte být připraveni na tenisovou stopu a poslouchejte naše podcasty a nadále nás sledujte. My vám děkujeme a naslyšenou.
Čau tě.
Naslyšenou. Hezký den.
Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.